Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Виктор Парфёненко, «Природа вокруг нас». Поразмовляем про такий цікавий вид живой природы, яким есть лишайник. Гэты симбиоз, альбо союз грыба и водоростяў, забяспечвае нават у самую неспрыяльную пару году нязвыклую выносливость. Им не страшны ані 50-градусны мороз, ані спякота у 60 градусов. Яны могут жить у воде, усмоктвуючы аграмадную ее колькасть до 300 и нават до амаль 4000 от сухой массы, таўстеючы у 20-30 разов, а праз час схуднець до памеру дробной монеты, покинувши себе до 2% вільгаці. Мабыць, кожны з вас бачыў зялёные и жоўтыя плямы на лістовых дрэвах вуліцаў, на валунах, на узлесках и нават на адмостках дамоў, дзе вы жывіце. Лішайнікі былі вядомы задоўга да адкрыцця іх прыроды. Яшчэ Тэафраст, бацька ботанікі, які жыў да нашай эры, апісаў два віды. А ў 18 стагоддзі Карл Ліней адрозніваў ўжо 80 формаў лішайнікаў. Іх называлі то імхамі, то водарасцямі і нават хаосам прыроды. Высветліць прыроду яе ўдалося толькі ў 1867 годзе, калі гэта пацвердзілася гіпотэзай Сымона Швенденера, вядомага швейцарскага ботаніка. І адразу пасля адкрыцця падвойнай прыроды лішайнікаў узнікла пытанне, на чым заснаваны гэты саюз. По версии Сымона, на умеренном паразитизме грыба. И он сочит, как навернутая на рабство водорость была сытая, обороненная от пересыхания и перегреву, и лепш працавала. А некоторые называли, что эти два компаньоны мают и контакт, и гармонию. Водорости – великие долгожихары. Звычайно, узрост дорослых складая 20-50 годов. А на поўначы дасягае 300 гадоў. Але гэта не мяжа. Ёсць і рэкардсмены даўгажыхары, жыццё якіх цягнецца 3000 год. Вышыня хмызнякоў малютак складае колькі міліметраў, найбольш буйных да 50 сантыметраў. Доўгі час уважалі, што кожнаму віду лішайніка адпавядае свая водарасць. Але, як высветлілася, што не ўсі водарасці могуць ужыцца з грыбам, бо ў адрозненні ад асобна жывучых грыбоў яны атрымліваюць менш святла, а часам і зусім пазбаўлены рэчываў, якія яны вылучаюць і павольні растуць. І калі не прыстасуюцца, то загінуць. Таксама і грыб, калі ён не знойдзе партнершу, то перапыніць існаваць, так і не стаўшы кампаньёнам. Колькі часу мінула ад пачатку вывучэння лішайнікаў, але не ўсе пытанні раскрытыя. Застаецца дужа загадак, бо вучоныя прызвычаіліся глядзець наўпрост, а ў выпадку з лішайнікамі не зразумець. Гэта і не арганізмы, а сімбіятычныя сістэмы, удалая знаходка прыроды. Яны ўтвараюць формы, якіх няма ані ў грыбоў, ані ў водарасцяў. Спецыфічных біяхімія, прадукты абмена, метабалізмы, размнажэння, стасункі да навакольнага асяроддзя. Гэта вельмі няпросты аб'ект для вывучэння. Усе тэорыі толькі здагадкі, а загадак, як і раней, шмат. Некаторыя лішайнікі занесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, найбольш вядомая менігацыя прабураўленая. Расце на камелях лістоўных дрэваў, чорнай вальхі, грабу, асіны, бярозы, а таксама на камелях асіны, радзей яліны. На тэрыторыі Беларусі, зрэшты на Гарадзеншчыне, яны сустракаюцца досыць часта. А вось яшчэ адзін рэдкі від – умбікарыя абвугленая. Расце ля дарогаў, на буйных, наносных гранітных валунах. Напрыклад, у геалагічным помніку прыроды ў Беларусі ён знаходзіцца за межамі свайго арэалу. Гэты від вядомы толькі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна ў ваколіцах вёскі Пліса. А вось яшчэ адзін лішайнік, які расце на поўначы Беларусі. у хвойных і мяшаных лясах. На поўдні вядомы толькі ў балотных масывах з астраўнымі вучасткамі леса, тых лясах, якія не падвяргаюцца высыханню нават у засушлівыя перыяды. Гэта пармелеонсіс цёмны. А вось ліптогіум лішайковы расце ў шмат якіх узлесках і сустракаецца невялікімі групамі на абмежаваных плошчах, асабліва на узлесках пясчанага тыпу. Дарэчы, загадкаю да гэтай пары з'яўляецца размнажэнне лішайнікаў. Больш высокаарганізаваныя, ліставыя і хмызняковыя дзеляцца ў асноўным вегетатыўна. Адпачкоўваюць бугаркі, вырасты альбо з дапамогаю абламіўшыся кавалачкаў. Вецер пераносіць гэтыя абломкі на новае месца і вырастаюць расліны, падобныя на мацярынскія. А вось накіпныя размнажаюцца звычайна спорамі, амаль як і вольна жывучыя грыбы. Але як адбываецца аплодатварэнне і ці ёсць яно ўвогуле, да гэтай пары невядома. Вядома, споры развіваюцца ў асобных каробачках у выглядзе дыскаў, купалоў, бародавак. Пакінуўшы іх, яны прарастаюць, утвараючы 1-5 трубачак, а тыя растуць, разгаліноўваюцца, утвараючы міцэлій, грыбніцы альбо вегетатыўнае цела грыба, якое складаецца з грыфаў. Але патрэбна водарасць, інакш смерць, і ў пошукі накіроўваюцца доўгія вандроўнікі-гіфы. Яны сустракаюць сяброўку і абвалакаваюць яе, аддзяляюць і стымулююць дзяленне на каморкі. Так фармуецца субстанцыя цела ніжніх раслінаў, не падзеленая на корань, сцябліну і лісце. Але не ўсім спорам шэнціць. Шмат якія, трапіўшы ў непрыдатныя варункі, гінуць. Лішайнікі часта ўтвараюць зарасці, якія служаць аховай для разнастайных беспазванковых. Шмат якія маралы, казулі, лосі, оўцы, свінні там знаходзяць сваю сталоўку. Згадайце ягель. Без яго ў тундры не маглі б жыць алені, а без іх чалавек. У некаторых краінах у галодныя гады, ды нават і цяпер, да прыкладу, у Японіі, людзі таксама выкарыстоўваюць лішайнікі ў ежу, але засваиваюцца яны дрэнна. Яшчэ з часоў старажытных егіпцянаў лішайнікі выкарыстоўваліся ў медыцыне. У 50-х годах мінулага стагоддзя з іх пачалі выцягваць антыбіотыкі, якія выкарыстоўваюцца пры шмат якіх захворваннях. Але самая нязвыклая карысць у парфумерыі у якасці фіксатараў пахаў. З лішайнікаў атрымоўваюць усім вядомы індыкатар лакмус. Да гэтае пары лішайнікі нікому не патрэбны падчас лесанарыхтовак, хаця тэхніка іх зняцця, апрацоўка, выцягванне і ачыстка не звязаны з небяспечнымі хімікатамі. Тонкія таўшчынёю да 3 мікраметраў, а некаторыя гіфы лішайнікаў пранікаюць нават унутр скал па трэшчынках, вылучаючы кіслоты. Але і цвёрдыя пароды ім па зубам. Звіваючыся ў канцах з вострымі шчацінкамі, яны ахоплююць непахісныя пласцінкі і адсоўваюць іх у бок. Так разбураецца нават граніт. Магчыма, вы заўважалі, як працуе лішайнік на могілках. А на гэтым усё. Пачуемся на наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.